mokili lelo na VOA Lingala. Lolakala Amerika.
Wuto Washington DC.
Ngonga ya zumi na Mwambi, 18h na Kinshasa, Brazzaville, pe Luanda. Ya zumi na Dubois, 19h na Monele ya Ekolo Kongo Demokratika. Ngonga moko si mananzinga awa na Washington DC. Buibu lamu pe mpoko elamu na Bino Banso na sango ya mokili lelo. Linaka na biso ya sango. Na lokota na Lingala na Lolakala Amerika, The Voice of America, Uto Washington DC. Firme Max Akoya Weda na Vasco Volarich bazali o Masundila Masini na lisungi ya Maris Munga sango e ya mokili lelo epeseme libino na Edi sango na sango ya mokili lelo tokolobela Félix Tshisekedi mokonzi ya Ekolo Kongo Demokratika azwi lelo bokambi ya SADC na likita ya bakambi bikolo bia liboke eye na Kinshasa apesi losako na bandeko na bandeko babikolo biye na kopamela Rwanda na kopesa kama boko na ba M23.
Tata mokonzi Félix Antoine Tshisekedi azwi kiti oyo ya kokonza SADC awa na Afrika a partir ya dati ya lelo elongwe na maboko ya mokonzi ya Malawi.
Bamai mai ba botola mboka mingi na territoire ya Lubero na Nord Kivu epai bazali kozwaka mpaku ya bavandi elobi administrateur ya territoire na société civile.
Donc basi bavandi et quelque part aussi que Dieu a déjà babandi pour se renforcer, babandi pour se renforcer, akasi bazali kopesa mataxe.
Bisika na basi na maponami makoya nde mosala ONU Fama NDI na PNUD ba salaki na kosangisaka ba mangomba ya ba parti politique pona kopesa bango makoki ya kosala yango.
Sengeli kopona baso ya bwanya ba oyo yebike soki toza na bango lobby tokuviko kanye siege.
Na lina kanabiso lokole Marius Munga akomi mabiso na mindulo eto concert alanga nzembo Inos B abetaki omokolo mwamitano mwamposo muliki awa na Washington DC. Tokopisa bino sango eye nyonso na lina kanabiso kasi yambona yango tulandana bokuse sango na Marius Munga.
Kinshasa yambi kubanda mukolo mwalilo kino lobi likita ya mbala ya tukumini na mibale ya bakambi babikolo bia SADC epai wapi Félix Tshisekedi mukambi wa Ekolo Kongo Demokratika azwi ebonga ya mukambi ya sika ya lingomba liye ya ntombwa ya bikolo bia Afrika ya se pona mubu yoko. Na lisi kulu wa salaki lelo liboso ya bakambi ba SADC, Félix Tshisekedi apesi matondo na bikolo bia lisanga liye pona lisungi na bango pe asengi lisungi na kosukisa bitumba biye Ekolo Rwanda ezali kosalisa Ekolo Kongo Demokratika. Lobi loleki président Félix Tshisekedi ayambaki na ndako na ye ya mosala Lazarus Chakwera mukonzi ya Ekolo Malawi oyo akokitana na ye. Bakambi babikolo koleka zomi ba Afrika bazelamaki na engumba Kinshasa pona milulumi ye. SADC ezali lingomba lia ntombwa lia bikolo ba Afrika ya nse liye lisangisi bikolo zomi na motoba na kati na bango Angola, Botswana, Comore, République démocratique du Congo, Eswatini, Lesotho, Madagascar, Malawi, Maurice, Mozambique, Zambie, Seychelles, Afrique du Sud, Tanzanie, Zambie, pe Zimbabwe. Basimba Minduki ba M23 ba betaki masasi omokolo ma lobi na misala ya botongi central ya Lotiliki ezali ko tonga manakati ya parc national ya Virunga na ituka ya Nord Kivu. Kolanda bakambi ba parc eye masasi maye mabetamaki sima na kondongwana kati na mapinga ma FARDC na Basimba Minduki ya M23 boye bosalemaki lobi loleki na pont ya Rwaguba na ba kilometre tukumi bale ya territoire ya Rutshuru. Ba FARDC na Basimba Minduki bazali ko fundama ko zanga kotosa botiki bitu mba boyi bakambi babikolo ba EAC basengaki na liyebi sabisa kilobi oliki ba M23 bazali ko senga na mbula matali ya RDC ko vanda na mesa mpo na koluka kosulula na ntina ya koluka kimia. Batomine iba zwami na makasi pe ba memami na bisika biyeba nite na basimba minduki na mboka nsia, sima, bondongwani, kati na bateke pe ba yaka na teritori ya Kwamouth na province ya Maindombe. Kolanda maloba mabafandi ba bisika biye ndako nzike etumbami mpe na kati ya bato baye ba memami ezali kapita ya mboka mpe bilenge basato baye ba memami na zamba pene na mboka lweme. Bafandi bayike ba mboka nsia ba kimi mboka nsima bokoti ba basimba bandoki baye na mboka eye. Na likita na yango ya mposo muliki mbula matali ya ekolo Kongo Demokratike sakula ki ete ezali kosala manso pona kozongisa kimya na kotalaka maye mazali koleka na teritori ya Kwamouth. Bana bake motoba basili kokufa kobanda ibandela ya sanza ya motoba muliki na maladi ya pulu pulu tope diare na kati na bana tuku motoba na minei baibamona na kikozala na bokono boye na mboka ntoto na teritori ya Walikale na ituka ya Nord Kivu. Kolanda bakonji ba bokolongono ba bisika biye, bokono boye bozali koboma mingi mingi na kotalaka lolenge mboka kibwa emonani kozala mosika na ba centre de santé mpe mboka nzike na ngambo eye ezali na ba mai ya mpeto ata mokete. Sima na bilembo bya maponami biebimonani na maponami ya mokonzi ya ekolo Kenya, Washington na esengi lobi loliki kimia kolandalisa kolili ya Raila Odinga moyo opposition oyo aboyi elonga ya uya William Ruto na maponami maye na liye bisebisa kilobi mbula matali ya ekolo Amerika esengi na bayi Kenya baye kosala manso pona kosenga na balandina bango na kozana na kimia mpeko boya kosala mobulu. Batokoleka zumi na sambo babomami na baibamona ni kozala basimba minduki balingomba kodeko omokolo mami bale moliki na teritori ya Djugu etuka ya Ituri. Kolanda bafandi babisika biye basimba minduki bakodeko batumbinda konzike pe bayibi biloko ya bayimboka sima kozonga na zamba ya bakombe bisika bafandaka kinosika bayima mpinga FARDC basakolite soki sango eye ezali ya solo. President Volodymyr Zelensky ya ekolo Ukraine na mokokani wayo ekolo Turki bakokuta na bongo lobi mokolo mamini liboso ya Antonio Guterres kalaka mokonzi ya Nations Unies bakosolola mingi mingi maimatali bobimisi ba serial na mboka Ukraine pona kosunga molongo.
Matundu mingi Marius Munga na sango eye na bokuse mozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Félix Tshisekedi mokonzi ya ekolo Kongo Demokratika azwi lelo bokambi ya SADC na likita ya bakambi bikulu bya liboke eye apesi losako na bondeko ya bikulu biye na kopamelaka Rwanda na kopesa maboko na batomboki ba M23 na bitumba bazali kosala na monele ya ekolo Kongo Demokratika. Tobenga kibongo Buto Kinshasa mopanzi sango ya journal Le Tonnerre Karine Musulipi Ngoyi Toyoka.
Ezali 42e sommet ordinaire ya bakonzi na bakonzi ya ba gouvernement ya SADC kotombo la industrialisation na nzela ya agro transformation na ndenge nini kopesa ba minero valeur pe développement ya chaîne de valeur régionale pona ete économie etombwama wana nde temo ezalaki développé pendant période oyo ya 42e sommet ordinaire ya SADC awa na Kinshasa.
Sommet ngo topeli kita ya bakonzi Kango na ba kambi ya bambula matari e bandi lelo e kende ti lobi kasi tumuni lukula mwami dulumu kwe salami ba pesi bokonzi ndi na tata mokonzi ekolo Kongo Demokratik Félix Tshisekedi.
Bokonzi e pesami na tata mokonzi Félix Antoine Tshisekedi azwi kiti o ya kokonza SADC awa na Afrika a partir ya dati ya lelo elongwe na maboko ya mokonzi ya Malawi.
Toko simba nini na mwa lisikulu asalaki na bokuse alobi makambu nini alobi penza na mwa bokuse president Tshisekedi.
Na mokuse abetika asete na ndenge nini kotombo la industrialisation ya mboka kotombo la entrepreneurship pe kosunga pote valeur ya mboka ekonomi ya mboka emata pe abetaki sete na ndenge nini tozana mwa problem kote ya este kuna eke oyo ya zali kosenga ezali kimia ezala
pona kimia yango toki kalobi asepeli ndenge bondeko ya bikolo ya sadek ezali pona kosukisa yango eske nikolo bate bato nyonso bakonzi nyonso bikolo nyonso bandimi bongo ke Rwanda ndenge alobi ezo kobesa maboko na ba M23
alobi ke mboka eza violé par ba Rwandais o baza ba voisin na biso bato bazali pembeni na biso pe betise teke eza eloko ya malamu te esengeli kimia ezala awa na mboka
na bakonzi o baye okoyisa biso banani mpenza baza na sadek ezaka na mwa babikolo soki apepe zomi na minei banani baye kuna na ekolo na Kinshasa mpona somela
tozali na mokonzi ya Lesotho tozali na mokonzi ya Afrique du Sud tozali na mokonzi ya Mozambique tozali na mokonzi ya Malawi ye mutu alongwe na kiti epuis tozali pe na Angola eza pe na bikolo mosusu batindaki barepresentant na bango me tokoloba ke representativité ya bakonzi esalemi eleki malamu
na mama na likambo to tema olobi na o bakonzi o baye tokozela nini de manière ne tolobaka na concrètement esalama na suko eloko nini bakotokozela na suka nango ekosila lobi
ekosila lobi na ngonga oyo neti awa toza na palais du peuple après ke tata mokonzi Félix Antoine Tshisekedi azwi kiti oyo ya SADC na ngonga oyo eza na réunion moko ezali kosalema a huis clos biso ba journaliste pe toza kozela soki babimi na réunion wana a huis clos tokokoka kopesa bino na mokuse eloko nini tokoki ozela parce que ouverture officielle na installation officielle milulu officielle esesalemaki na ngonga oyo ezali kaka réunion ya huis clos tozela eloko nini réunion ya huis clos ekobota mpo tokoka kopesa bino oyo biso nyonso bakongole nyonso esika bazali baza kozela na likambo ya SADC
matondo mingi ndeko Karine Musili Pingoi oyo azali bongo mopandisango na journal Les Tonnerres.
Merci beaucoup Edi.
Bamai mai ba botola mboka mingi na territoire ya Lubelu ya Lubero na Nord Kivu mwa tango eleki e pai bazali kozwaka mpako ya bavandi administrateur ya territoire ya Lubero apameli yango pe ba société civile ngambo na yango ba fundi ba kambi ba état de siège na kosala le côté pona kobengana ba simba minduki to batomboki baye sango yango epesameli biso na Erikas Misi Uto Beni
Colonel Alan Kiwewa, mokambi ya territoire ya Lubero apesi sango ee na vewa lingala lelo mokolo mwa mosala misato. Apameli na bokasi bonso, lolenge ba simba minduki bae bazali konyoko la bafondi. Teoka Colonel Alan Kiwewa.
Donc, basi bavandi, et quelque part aussi, kozuyo ka deja, babandi ko se renforce, babandi ko se renforce, makasi, bazali ko se na bataxe nyon sotu, ezala ba... ba patente ezala ba impo nyonso bango bakomi kosenga okomona place mosusu bakosenga motu moko ifo apesa 2000 motu mosusu bapesa 25000 sa depan ya mosala ozali kosala mosusu population nyonso mobimba ifo apesa 1000 francs alors en tout cas ezali mpasi mingi mpona mikolo vraiment population bazali komona pasi makasi alors vraiment yango ezali kosenga ke biso comme responsable tosengika na population na bazala na confiance ya armée na bango
mokambi ya territoire ya Lubero abiyangi mangomba maso ya basimba minduki bae bayingeli mboka mingi ya territoire ya Lubero kokitisa minduki tulanda lisusu colonel Alan Kiwewa
ango nyonso tuba se demobilize oyo akolinga kosala mosala ya soda aya na ndenge esengeli na ndenge moto ayaka kosala recrutement aya na mosala ya soda oyo akolinga kosalisa mboka na biso mpe na ndenge mosusu ndenge ya misala ebele toza nango na kati na mboka oyo ezala na kati ya agriculture ezala na kati ya baentreprise ezala meme na niveau ya politike akoki koya e probleme ekozala te donc kosenga na bango atuka batika minduki batika konyokola bandeko na bango population oyo bazali konyokola ezali bandeko na bango nde bazali konyokola ezali bana kongo nde bazali konyokola kosenga mutu na kati ya pasi oyo toza nango ekini kosenga mutu 2000 25000 30000 mtaba ngombe soso mutu wana azali nano komona pasi mpona kobatela bibwele na ye
Serge Makeo moko ya basosiété civile oyo etando eye abiangi mpe bamaimai baye kotika konyokolo baimboka toyoka Serge Makeo
ezake bon omoni bamaimai ya kala tobande oyebake bazalaka bapatriote babandi osalisa tamu se Laurent Désiré Kabila pour libérer Mboka, asali ki mzee Laura Désiré Kabila obunda contre ba pays agresseur net ba Rwanda ba Uganda usikole lope na territoire ya Lubero wana ba Rwanda bazate ba Uganda pe bazate ba ba maimai wana bazolo tia kuna insécurité bato bazofuta ba taxe ya leta bato il faut pe bafuta ba taxe ya ba maimai donc bazotrakase population nde nasengi na bango batika makambo wana.
Territoire ya Lubero awa oyetuka ya Nord Kivu ezali na basimba minduki mingi kasi bafondi baye bazali bakati bilanga bazali se konyokwama na misala ya basimba minduki baye. Uta Ingumba Beni, Erikas Musi pour na Lulaga l'Amerika.
Matin de mingi Erikas Musi uto Beni. Mabongisi lokola ONU Femme NDI ya PNUD na NDI ba sangisaki bayi politiki na Kinshasa pona kulamusa bango na kutia basi to ba mama na molongo na maponami mazali koya na mangumba na bango tuyo kasango yango uto Kinshasa na Nathalie Sekabuoro.
Likita yango lisangisa kibongo bakambi ba masanga ma politiki bilenge pe ba société civile pona kolobela na mai matali mobeko mama ponami to loi électorale mpeli susu kosunga ete politiki ya ekolo Congo démocratique eza na kosangisa bato banso na nzela ya kotalela basi mpe bilenge toyo kabongo professeur François Elika ye azali moko e ba facilitateur to moko na baye bazali kosunga masolo na likitalie.
Nous allons soutenir ces échanges comme facilitateur avec les partis politiques
to kosunga masolo mango matina ete to koka komona na kotalaka ba réalité sociologique na ba engagement juridique ekolo Congo démocratique ezwa boyokani ya ndenge na ndenge pe na kotalaka mobeko mwa maponami mayele nini mangomba mapolitiki makoki kotia na isika mpona kokoma na lolenge ya bokambami ya malamu koleka mpo basi batiama na ba maponami mazali koya.
Pona Karine Kankou, mokambi ya Dinafek, dynamique nationale, ya basi candidate ya RDC, mikolo mikoya, bako la Moussa basi mpe, bako zon kombo na baye, bako zana maponami ya 2023. Tola na Karine Kankou.
Sengeli siko to vanda totala, par rapport ya ba makambo ya sika oyo, ba otaki kokoti sa na loi électorale, surtout tali mingi, participation ya basi, parce que Dinafek ezo travaille pona ba droit ya basi. Nini ya mutu ya pe toko kikozwa po to banda deja ba aktivite na biso ya komobilize pe ko identifiye basi wana o ba kozala na mapunami na 2023.
Nangabu ya Jean-Claude Kayembe ya parti RDT, Rassemblement des démocrates tshisekediste. Atali siete, oyo elobami ezali na litomba pambate esengeli komi lengela pona maponami mazali koya mpeli susu kotia basi baye ya bwanya pambate bazali na makoki mpe boyebi mosala ya lolenge moko na mibali.
Esengeli kopona baso ya bwanya ba oyo yebike soki toza na bango lobi tokuviko kanyi siège. Et puis, ah, bah, yébis, bis, 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 toko kendi directement toko mi pesa na kati na ba 20 province na biso mpo toko kakubimisa basi a bongo e bongo lobby elongo na bango na biso toko gagner maponami na kati na mboka na biso na ba niveau nyonso eza le niveau national eza niveau provincial eza niveau local.
Trésor Kandolo mokambi mulandi ya Ligue de jeunes ya Fonus yepe a beti sete na oyo etali bokitani ya basi mpe bilenge pona kokoka kolonga maserami na maponami mizali koya.
Déjà ninga balongo libiso caution na ba parti o ba ko aligner plus ba candidat femme ils a déjà moko ya bénéfice pour na biso parce que déjà parti na biso to tena compte na lo qu'on a depuis kala ce que tali même na logo na biso a parti au mona ke to ça là déjà parité ko banda tongo parce que to tia lo boko ya mwasi pe ya mobali na égalité.
ONU Femme NDA pe PNUD nde basunga ki bokuta ni moye. Boko sala mampe na binguma misusu na mikolomizali koya. Nathalie Sekabuoro si murabie po na VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekabuoro. Alanganzembo Inos B tope Inos B lokola bolobaka na Kinshasa azali awa na ekolo Amerika abeta kio mokolo mwamitano mwamposo leki mindule tope konser na engumba mokonzi ya ekolo Amerika tope Etats-Unis na lokoli ya lelo Marius Munga amemibiso na konser yango tolanda.
Tokomi déjà na ba 19h30 pour un concert qui est prévu na 19h juste aux Romi impatiente.
Ti 20h.
OK.
Nazali awa pour Namona Inosbe. Ezai concert yanga ya de Bosso mais Namona Inosbe Nazala qui na 8 ans na Atlanta Namoni na marche ya ba femme. Oh yeah, Kivu. I'm really excited to see him again.
Est-ce que ça va nous emmener dans ce bio yo yé bio linko yo galélo?
Yope, Mortel 6.
Na moni mo na mboka yo beta concert koto yo na na kota te point. Bon, en tout cas succès à Makasi et nos bio za yope. Donc je suis sûr que toi yo kango mais toi yo ka ba changer ce belé. Et nos bio na na carrière mulaité pour tous les répertoires à Makasi mais jusque là toi ka pour na to se ni mo na mboka. Ngawa uti kutulwa na ya.
Uti wapi?
Naïda à New York.
Okay.
Naïba qui était concert la semaine passée. Comme on a un boulot, on a été tourné à 10 et à 8. On a arrangé le programme pour notre concert.
I'm here for Enos, for real. That's my man. I'm from Liberia and Ivory Coast, but you know, my right-hand man I grew up with is from Congo. He's in Kinshasa right now. He teaches. Hey, I want to hear that Yope one. Olandi. I want to hear Kelebe. I forgot.
Si maman nga mouke, to koti na kati ya salle et pas concert Ezali.
Comment on a gagné Gabriel? Naiko, t'as la immense bien à concert. Musique na yeza, yeza somo.
Ezali na nzembo ya immense bien au lingaramingi.
Sukali, Yope, Olandi. Merci.
Ezali se pose la immense bien, libosse Dakota, batu bazali kopina. Bazali ko se chauffer la banze modelé musique congolaise ba bazar ko se bien de bozo bango le plus bazar ko se la kaka inos bi a kota na salle depuis 20h33 inos bi a matin na salle de ba bazar ko ko bina banze bo susu Ndenge en attendant, Inosbi, ambata na podium. Inosbi, mbote na yo?
Mbote, Marius.
Oza na Washington DC, oza a quelques secondes ya romata na, na podium.
Ouais.
Sentiment na wezani?
Okay, sentiment na nga, eza kitoko, eza experience asika, parce que eza première fois na beta penza na DC. Normal, la dernière fois, on a bêté à tout le monde, mais ils ont bêté devant un public qui était prévenu. On a bango ba foutu ba ticket online, donc ça fait plaisir en tout.
Nous avons rappelé dans le temps que le ticket pour un concert est à 50 $ ou il est quand même cher dans Washington DC. Est-ce que vous avez passé au placé bar aussi haut?
Mais tout ça, dans les États-Unis, le dollar est où? Donc, les gens qui ont bien moko. Donc, ils ont fait tout le qui, tout le monde, donc, voilà. Je pense que c'est pas aussi très cher parce que l'espace aussi n'est pas trop grand.
Ouais, ouais.
Et puis on fait aussi confiance aux griffes de partout. Donc tout ça dans Washington, avant ça on était à New York, on était à Chicago, donc voilà.
Et ça tournée américaine, on a tout à l'heure, on a un jeune, et bien il y a un Zembo Nayo à grand succès, on a un Tikao qui est dans le concert. Mais est-ce que le Rodney Okoye Koye sa Batnio Sobaye Kotala ou Lelo? Batnio Sobaye Kotala ou Lelo? Batnio Sobaye Kotala ou Lelo? Batnio Sobaye Kotala ou Lelo?
Ah, c'est la première fois donc vous allez servir un répertoire dans un mobimba. Donc, la surprise peut être causant et causant mais pour la baro bah banzembo, vous allez servir. Donc voilà quoi.
Alors, aux États-Unis, tu me connais, non, c'est bien.
La tournée c'est pour jusqu'en début septembre. Donc la dernière date c'est le 3 septembre à Atlanta. Donc voilà, on est encore ensemble.
Tu connais place aux Okita? Aux Okita, la podium, aux Okita de Romata. Mais voilà, tout ça, il y a une garde du corps basée dans la cima, donc tout ça, il y a pas sur le podium de moins tout ça, l'interview dans les cales des athées. Mais quand même, en même temps, il y a une osbi. Secret à succès, Nao, Mikolo, il y en a monde des années.
La secret, les athées, tout ça, continuer à retravailler dur, qu'on a la paix disciplinée, et puis on essaie de chercher, d'attirer des opportunités de partout. Hein.
Mm-hmm.
Donc on apprend chaque jour, on apprend aussi de nouvelles langues, et puis voilà quoi. Donc.
Et l'expérience continue, ça finit pas.
Au bandit succès aux annales moins à Mouké, est-ce que au mécène déjà un succès Togolo?
Bon, Mouké, mais Togo mécène à l'issue, c'est fait matamakas. Toza n'étais ni à baïbi biso makasité.
Ok, merci beaucoup. Hein. Ton cas d'interview na Inosbi, parce qu'il faut matin à podium. Bah, si, bah, annoncez aux hommes déjà tout petit quand on se concentrer pour qu'il y ait là. Allez, merci. Bonne prestation.
Merci beaucoup, Marius. J'aime beaucoup l'interview.
Allez, bye bye. Donc, comme il est 21h30, Inosbi a outre pour ça l'entrée, n'a rien à quatre à salle. Bah, tu n'y en aux élèves. On sait.
I want to see the lights and then we turn up. Give me the next one. I don't know what it is.
J'ai beaucoup aimé en fait. C'est la première fois qu'on a assisté à un concert à on a DC depuis la bande à et puis c'était un congrès. Donc c'était nostalgique en fait. Il y a une variété de chansons en fait. Conseil, na copie Inos, qu'il travaille seulement, qu'il travaille dur, il a un talent, donc à continuer à travailler, donc à la polémique de côté.
Tant moi qui toco. Boulot qui toco, musique qui toco, on a passé un bon moment. Na sepeli ko mona kende ko na biso musique na ezo pantana partout bande ko nyoso na tali nzinga na moni bata na solteni oso donc ezaka ba kongolete donc et la sike musique ni za partout ezo pantana partout et c'est notre fierté. Ah c'est l'année na ba polémique toujours focus na musala ala na comportement loko kanza.
Ezala kibongo sango tupe reportage Marius Munga salaki na mindule alanga nzembo ya ekolo Congo Demokratika Inosbi tupe Inosbi abetaki mokolo mwamposo muliki awa na Washington DC ngumba mokonzi ya Amerika yangonde sango oye e sukisi sango ya mokili ya lelo kasi ya motu ya tolubelaki ezraki Felix Tshisekedi mokonzi ya ekolo Congo Demokratika azwi lelo bokambi ya Sadek na dikita ya bakambi bikolo biye bisalami na Kinshasa apesi losako na bondeko ya bikolo biye na kupamelaka Rwanda na kupesa kama boko na ba M23 na bitumba bazali kosala na mulile ekolo Congo Demokratika nzoka nde na ngambo esusu ba mai mai ba botola mboka mingi na territoire ya Lubero na Nord Kivu epai bazali kozwaka mpako ya ba vandi tolobela kipe likitalie ma bongisi lokola OMU fama NDI PNUD esali na kolambusa bayi politiki na pona kotia na molongo basi na mapona mi mazali koya matondo mingi na Marius Munga wa yasunga kibiso na nzela ya sango matondo mingi pe na firme ko Max Koyaweda na Vasco Vola.